știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte variate la lumea religioasă. În Franța, adunarea națională a votat în unanimitate interzicerea terapiei de conversie. Majoritatea germanilor consideră religia lipsită de importanță, iar în Brazilia, peste 350.000 de oameni au făcut studii biblice anul acesta. Vă spunem mai multe peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! Deputații francezi au adoptat în unanimitate, în seara zilei de 5 octombrie, un proiect de lege care vizează combaterea terapiei de conversie. Senatul nu a ratificat încă textul, dar Parlamentul va finaliza lucrările până la sfârșitul lunii februarie anul viitor, din cauza, desigur, a alegerilor prezidențiale. Presa franceză se întreabă dacă textul va avea succes. Vine cu detalii din Franța corespondentul nostru, Robert Rotaru. Robert, bine ai revenit la lumea religioasă!
Mă bucur să fiu din nou în studiourile Speranței TV.
Dă-ne, te rog, mai multe detalii despre, iată, această știre.
Odată cu apariția în societate a practicilor homosexuale, legiferarea căsătoriei pentru toți, banalizarea și acceptarea lor în societatea franceză ca un progres social contemporan, un alt segment al societății conservatoare și biserica în integralitate le-au respins în conformitate cu preceptele lor religioase. Poziția a fost în general unanimă. Biserica nu este homofobă, dar nu poate accepta practici sexuale contrare preceptelor Scripturii și alte modele familiale decât cele instituite prin puterea divină. Pe acest fundal de respingere, multe din bisericile protestante evanghelice, dar chiar și Biserica Catolică, s-au confruntat în aceeași măsură ca și autorităților cu un fenomen care a plecat de la un constat. Că divinitatea de viațele sexuale sunt o boală și prin urmare pot fi vindecate. Așa se face că au apărut centre creștine, tabere de terapie și instituții ce prin rugăciune și metode religioase dubioase făceau promisiunea de vindecare a homosexualității. Multe din metode erau bazate pe sentimentul de culpabilizare, ducând la suicid și drame în rândul participanților, care erau în majoritate aduși cu forța de familie sau apropiați. Așa se face că autoritățile au luat decizia să încadreze aceste practici și să le interzică, legiferând în acest domeniu unde s-a constatat un vid legislativ. Deputații au adoptat, așa cum ai spus, în unanimitate, în seara zilei de 5 octombrie anul curent, un proiect de lege care vizează combaterea terapiei conversibile, practici care au ca scop impunerea heterosexualității persoanelor LGBT. Într-un videoclip postat pe Twitter de Ansamblul Național, deputatul Laurence van der Broek, raportor pentru text, discută despre necesitatea de a legifera împotriva acestui tip de practică. Ea explică că acest lucru chiar nu există în codul penal. Nu putem depune o plângere pentru o infracțiune specifică care ar fi, prin urmare, terapia de conversiune, sublinează ea. Iată că în reacție la această măsură legislativă, revista La Vie relatează că în contextul acestui proiect de lege, Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța și Biserica Catolică își au reiterat opoziția față de practici similare.
Mulțumesc frumos, Robert Rotaru, pentru corespondența de astăzi. Mulțumim tare mult, Robert!
Și eu vă mulțumesc! La revedere! O zi bună!
O zi bună! Așadar, Franța și adunarea națională, care, iată, votează în unanimitate interzicerea terapiei de conversie. Cum ați citit această știre?
Da, practic, societatea postmodernă este obligată să facă aceste ajustări, pentru că o bună bucată de timp din istorie, astfel de practici au fost considerate ca fiind, din punct de vedere religios, păcat, din punct de vedere social, ca fiind anormale, ca fiind chiar maladive, boli. Din momentul în care a fost scoasă din categoria bolilor mentale practica aceasta homosexuală, rămânerea a unor cu astfel de practici, cum ar fi terapia de conversie, a creat o contradicție care trebuia rezolvată, mai ales că Această terapie de conversie includea diverse tehnici, diverse metode care erau aplicate celor care se adresa această, pacienților, ca să-i numim așa, și care putea să conducă la diverse stări de periculozitate pentru sănătatea lor, anxietate, depresie, suicid. Unele metode au folosit, de exemplu, hipnoza, altele au folosit electroșocuri, s-a ajuns până la castrare. Vorbim despre perioade din istorie în care persoanele acestea erau tratate într-un mod foarte, să spun așa, abuziv. Societatea modernă tinde să scoată această terapie pentru că, practic, pe de-o parte, s-a ajuns la oficializarea unei astfel de mod de viață. Pe de altă parte, nu se mai simte nevoia de a crea o presiune asupra unor persoane care nu mai sunt considerate bolnave, ci sunt considerate sănătoase. De ce să mai aplici terapie când persoana respectivă nu mai este considerată bolnavă? Și trei, de ce să aplici o terapie care s-a dovedit în timp că ar avea efecte nefaste? Dorința este de a ajuta, dar efectele unei astfel de terapii pot fi ajunge până la moarte, până la suicid. E o chestiune extrem de delicată.
Foarte delicată și dacă plasăm totuși în zona religioasă,
da,
unde iar există o tendință către, să spunem, o terapie de conversie, da? Atunci când omul merge către biserică și se spune că este păcat. De asta cam cum va afecta, să spunem, o asemenea interdicție?
Da, nu cred că biserica, oricare dintre biserici, biserica în sens general, poate face rabat la acest aspect. Pentru că învățătura Bibliei cu privire la astfel de practici este una foarte clară. Homosexualitatea și toate practicile acestea sunt considerate de Sfânta Scriptură ca fiind păcătoase. Nu vorbim despre vinovăția oamenilor, nu vorbim despre normalitate sau anormalitate, vorbim despre ceea ce declară Sfânta Scriptură și biserica este obligată să rămână la acest concept. Pe de altă parte, biserica are obligația de a iubi pe oameni, de a-i sluji pe oameni așa cum sunt ei, de a-i face în stare, de a-i asista din punct de vedere spiritual, astfel încât și astfel de categorii de oameni, ca și ceilalți considerați normal, să experimenteze pocăința, să experimenteze transformarea, să experimenteze adaptarea la standardul pe care Dumnezeu ni l-a destinat pentru a ne trăi viața. Deci, cred că din acest punct de vedere, biserica nu poate și n-ar trebui.
De asta vreau să
vă întreb,
ne-am putea aștepta pe termen lung, pentru că acum vorbim de un proiect de lege în Franța, se mai discută pe aici, pe acolo, nu? Dar pe termen lung am putea asista la situații în care bisericilor să li se traseze, recomande, de ce nu chiar interzică, să transmită valorile creștine unor comunității LGBT.
Da. Dacă depășim cadrul strict al discuției noastre, ajungem într-o zonă în care lucrurile chiar se întâmplă. Sunt două lucruri periculoase pe care eu le văd în lumea creștină. Una este de natură internă, alta este de natură externă. Prima, sunt deja biserici locale, comunități, care se regăsesc atât în catolicism, cât și în lumea protestantă și neoprotestantă europeană și americană, care au deschis porțile și care au dat la o parte aceste bariere și care și-au asumat responsabilitatea de a spune altfel decât spune Biblia. Sub acest aspect, lucrurile deja sunt întâmplate. Nu mai este făcută distinția aceasta între ce este păcat și ce nu este păcat cu privire la acest subiect, dar au ajuns să fie acceptate ca slujitori în biserică oameni, persoane care suferă de o astfel de stare socială. Extern, da, se pune presiune din partea statelor occidentale, atât europene cât și americane, și nu doar americane, asupra bisericilor, asupra clericilor, care trebuie să înțeleagă și să ajungă să fie obligați să nu mai facă diferențe, să oficieze căsătorii între persoane ca acestea, ceea ce este un lucru la fel de trist. Și biserica sau bisericile vor fi obligate să creeze o anumită rezistență, o anumită opoziție, pentru că nu putem să renunțăm la aceste precepte pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Iubindu-i pe oameni, dar neamestecând adevărul cu minciunea, neschimbând ceea ce Dumnezeu a stabilit cu privire la această regulă de viață.
Oricum, limitele se încearcă să fie mutate, să fie aruncate în aer. Și aici în România, nu-i așa, se discută, în lume la fel. Vorbim deocamdată despre Franța, iată, deputații francezi au adoptat în unanimitate un proiect de lege care încă, într-adevăr, Senatul nu a ratificat textul, dar Parlamentul va finaliza lucrările până la sfârșitul lunii februarie anul viitor. Vom vedea, stăm cu ochii pe Franța, vedem ce se întâmplă. Subiectul este foarte delicat. Mergem mai departe. Potrivit unui sondaj, o majoritate semnificativă a germanilor spune că religia nu joacă un rol în viața lor. Mai mult, este considerată a fi lipsită de importanță. Cum s-a ajuns aici? Care sunt implicațiile? Vă spune pastorul Claudiu Țepuș.
O majoritate semnificativă a germanilor spun că religia nu joacă niciun rol în viața lor, potrivit unui sondaj Deutsche Welle. Mai puțin de 1 din 8 adulți cred că religia face un loc mai bun. Aflăm din același sondaj că 33% dintre germani susțin că religia este importantă pentru ei. Doar 12% au declarat că religia ar putea face lumea un loc mai bun și un sfert spunând că religia are o semnificație politică. Mulți au avut convingerea că o criză, fie ea de orice natură, îi va aduce mai aproape de biserică și implicit de Dumnezeu. Sondajul arată că doar jumătate din populație aparținea uneia dintre marile credințe ale Germaniei. Însă, după pandemie, tot mai mulți membri ai congregațiilor au părăsit bisericile catolice și protestante din Germania. Aproximativ 30% dintre respondenți s-au descris ca fiind devotați sau foarte devotați, în timp ce 35% au spus că nu sunt deloc devotați religiei. Regiunile estice din Germania au o proporție ridicată de oameni care se descriu ca deloc religioși. În același timp, regiunile cu cei mai mulți oameni care se descriu drept devotați sunt regiunile sudice, Bavaria și Baden-Württemberg cu 35% și regiunile vestice cu 32%. În contrast, aproximativ 61% dintre germani au spus că religia fie nu este importantă, fie deloc importantă. Tinerii germani sunt mai puțin dorniși să susțină o declarație decisivă despre cât de importantă este religia pentru ei. Aproximativ 15% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani nu au dat niciun răspuns sau au spus că nu știu. Aproximativ 16% din tineri au fost de acord cu teza: religiile contribuie la transformarea lumii într-un loc mai bun. Aceasta, în comparație cu aproximativ 12% dintre persoanele din toate categoriile de vârstă. Interesant este faptul că tinerii, care sunt văzuți ca fiind liberali și dezinteresați față de religie, au un procent mai mare de interes față de aceasta decât adulții din întreaga țară. Pentru majoritatea germanilor, 75%, pandemia nu a făcut nimic pentru a le schimba credința. În rândul tinerilor germani, aproximativ 12% au spus despre credința lor că a devenit mai puternică în timpul pandemiei, aproximativ de 2 ori mai mult în comparație cu cei în vârstă. Doar 14% dintre respondenți văd un rol pozitiv pentru religie în combaterea schimbărilor climatice. Sondajul a fost realizat pe mai mult de 2000 de persoane din toate categoriile de vârstă, din toate regiunile Germaniei. Spre ce se îndreaptă privirea oamenilor în această perioadă destul de complicată și nesigură? Unde este credința protestantă aprinsă cândva în landurile Germaniei? Apostolul Ioan notează în paginile Evangheliei sale o întrebare extrem de importantă. Când va veni Fiul omului? Va găsi El credință pe pământ?
Pastorul Nicu Ionescu se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, știrea aceasta ne duce în Germania, unde majoritatea populației consideră religia lipsită de importanță. Față de ce am discutat săptămâna trecută și am fost în Franța și am aflat că 51% dintre francezi sunt deja atei, parcă 61% dintre germani care consideră religia lipsită de importanță e un pic mai îndulcit, să spunem, însă nu neapărat.
Da, peisajul vest-european...
Da, ce se întâmplă?
Da, ne indică faptul că a scăzut rata de interes a oamenilor, pentru că la acest lucru au contribuit mai mulți factori. Pe de o parte, statele vestice, hai să vorbim acum doar despre Germania, o țară prosperă, o țară în care cultul muncii și realizările în urma efortul pe care poporul german le-a făcut, i-a scos din zona de dezastru după cel de-al doilea război mondial și i-a plasat în fruntea Europei. Sunt o națiune puternică, o națiune muncitoare, o națiune care avea această moștenire creștină deosebită. Să nu uităm faptul că Germania s-a numărat printre țările vest-europene care au contribuit în mod decisiv la instaurarea protestantismului, care a avut un Martin Luther și nu numai pe el, care au scos la iveală disponibilitatea de exprimare a credinței și de a lupta pentru credință a poporului german. Însă, credința, religia, nu ține doar de partea de moștenire, ci ține de experiența pe care fiecare om o are de-a lungul vieții cu Dumnezeu. E un lucru clar. În țările europene, unde s-a instalat abundența, unde nivelul de trai și toate resursele au condus la ideea că noi, prin noi înșine, suntem suficienți pentru a ne asigura traiul și pentru a fi sănătoși și pentru a ne rezolva problemele, iată că a dus la erodarea simțământului de nevoie de Dumnezeu, pe de o parte. Pe de altă parte, și instituțiile religioase, mă refer la Biserica Catolică, mă refer la Biserica Protestantă chiar, bisericile acestea din Germania, au suferit ele însele o anumită uzură, o anumită scădere a integrității, a autenticității, a unui mesaj care să fie adus la nivelul nevoilor oamenilor. S-au mulțumit să exploateze această dorință după religie a oamenilor fără să îmbogățească într-un mod autentic viețile lor. Și în condițiile în care a apărut acest adversar, acest competitor al religiei, care înseamnă bunăstarea, prosperitatea, și religia n-a mai fost implementată într-un mod autentic și trăită într-un mod autentic, a câștigat prosperitatea, a pierdut religia.
Și în această încălceală de argumente este un suflet sincer care îl caută pe Dumnezeu, pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt teorii care se nasc în astfel de situații. Se poate trăi cu Dumnezeu și fără religie. Și așa apar neafiliații din punct de vedere religios. E nici cum lumea religioasă. Există vreo speranță?
În toată lumea creștină, să știți, a crescut procentul, ponderea celor care se declară neafiliați religios. Și asta, pe de-o parte, ca un răspuns la felul în care bisericile n-au știut să administreze relația cu membrii lor, hrănirea spirituală, autenticitatea credinței. Însă, eu am o veste bună. Eu cred în faptul că sămânța oamenilor credincioși n-a pierit din Europa, n-a pierit din Germania, nici din România. Oameni credincioși cu adevărat, oameni care se dedică lui Dumnezeu și care nu țin de felul în care se comportă o anumită instituție religioasă sau de felul în care vine societatea cu o ofertă de bunăstare. Oamenii aceștia sunt, Oamenii aceștia sunt mai puțini, dar vreau să vă spun ceva. Ei au fost la fel de puțini și în timpul în care creștinismul părea prosper. Pentru că creștini de zile bune, creștini de conjunctură, să știți, nu fac cinste creștinismului cu adevărat. Ați spus ceva mai devreme de faptul că în perioada pandemiei s-a observat că a scăzut foarte mult ponderea celor care au uitat să mai vină la biserică după ce a trecut lockdown-ul. Eu cred că aceiași oameni care au uitat să mai păstreze legătura cu biserica n-aveau o credință puternică nici înainte. Practic, pandemia a scos la iveală, a dat ocazia celor care nu aveau o credință autentică, o legătură cu biserica puternică, să se vadă cine sunt cu adevărat. Au rămas cei credincioși. Și generația tânără este o generație care, dincolo de aparenta lor indiferență față de religie, au o sete de Dumnezeu. Și dacă pot fi atinși, dacă pot fi găsiți, dacă pot fi ajutați de oameni care au o practică creștină autentică, răspunsul lor va fi pe măsură. Tinerii de astăzi sunt tineri care sunt în căutarea lui Dumnezeu. Societatea aceasta, prosperitatea și postmodernismul nu le oferă ceva autentic, nu le oferă ceva care să-i hrănească pe termen lung. Ei sunt dispuși să se întoarcă spre Dumnezeu. Au nevoie de modele autentice, au nevoie de iubire și de o practică care să fie autentic îndreptată spre ei.
Deocamdată în Germania, majoritatea populației consideră religia lipsită de importanță și pentru că ați vorbit despre tineri, în Germania 16% dintre ei spun că religia n-ar schimba și n-ar face lumea mai bună în jurul lor. Mergem la polul opus, în Brazilia, aici peste 350.000 de oameni au făcut studii biblice anul acesta. E bine, vă spunem mai multe peste câteva momente, pentru că chiar acum vrem să povestim despre asta. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo, în Brazilia? 350.000 de oameni au făcut studii biblice anul acesta. Wow. Da.
Vorbim despre Biserica Adventistă de ziua șaptea, vorbim despre o zonă a lumii care are niște particularități. Am participat de mai multe ori la discuții legate de fenomenul acesta brazilian, fenomenul acesta care este văzut într-o oarecare măsură în lumea interamericană. De ce acolo se poate, de ce în Europa nu, de ce în Africa sau în alte zone ale lumii? Cum a fost posibil ca acolo populația să aibă un astfel de răspuns și biserica să aibă o astfel de abnegație? Până la momentul acesta, ceea ce se știe foarte clar este faptul că contează foarte mult care este fondul sufletesc al populației din zona respectivă. O populație cu înclinații latine, o latino-americane, cu anumită sensibilitate spirituală, cu un anumit tip de răspuns față de niște stimuli emoționali care, dacă sunt bine plasați și dacă sunt dublați de autenticitate, pot crea un răspuns mare. Pe de o parte, pe de altă parte, perseverența, nici aceste metode sistematice de încurajare a oamenilor, a membrilor bisericii să se investească în astfel de lucrări, de predicarea cuvântului, de studierea cuvântului cu semenii lor. Chiar în perioada pandemiei, o mare energie a fost dusă în zona de online. Studiile biblice la distanță, răspunsul este pe de o parte dat de structura sufletească a populației de acolo, dar și de perseverența și de meticulozitatea și de hărnicia credincioșilor care chiar au făcut din misiune un deziderat al vieții lor. Lucrul acesta se poate întâmpla și pe alte meridiane ale lumii. Ei o fac și se încurajează de la un an la altul pentru că văd rezultate și modelul lor este unul care ar trebui să creeze suport și încurajare și pentru creștinii adventiști din celelalte zone ale lumii.
Așadar, e o combinație fericită.
E o rețetă proprie, o rețetă locală. Dar nu ar trebui să ne descurajăm dacă aplicând metodele lor și nu vedem același tip de răspuns, de exemplu, societatea românească, n-ar trebui să ne descurajăm. Facem în condițiile noastre, cu metode care dau rezultat și cu o populație care, să nu uităm, la începutul anilor 90 a avut un răspuns foarte mare, dar Europa este atinsă, cel puțin, și inclusiv România, de acest val al postmodernismului, al postcreștinismului, al secularizării, care nu este atât de marcant, de exemplu, în zona Americii de Sud.
Cum s-a văzut lumea religioasă azi, cu provocările ei și cu veștile care ne uimesc? 350.000 de oameni, iată, în Brazilia, solicită și fac studii biblice. Și anul acesta. Deci e uimitor. Așadar, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Lumea religioasă arată, pe de-o parte, o față întunecată a scăderii încrederii în creștinism, a scăderii încrederii în bisericii, a scăderii apetitului spiritual al oamenilor, care nu este neapărat datorat răutăților, ci probabil este în parte eșecul creștinismului de a trăi la înălțimea mesajului și adevărurilor pe care Dumnezeu le-a oferit, pe de altă parte la presiunea enormă a secularizării în societățile europene. Vestea bună este că oriunde am fi, în Germania, în Brazilia, oriunde în lumea aceasta, există oameni care sunt în căutare de Dumnezeu, în căutarea fericirii, în căutarea unor soluții care să-i ajute să treacă peste problemele acestei vieți și să găsească o finalitate în împărăția lui Dumnezeu.
Există o rețetă?
Credință, rugăciune, perseverență, totul, să știți, fără muncă nu se face nimic, inclusiv în acest aspect al propovăduirii Evangheliei, fără perseverență, fără dăruire, fără investire de timp și de energie și de iubire pentru semeni, nu o să avem niciodată rezultatele scontate.
Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, ne vedem și mâine la aceeași oră, sunteți invitatul săptămânii, nu doar al zilei. Mulțumesc. Aici se încheie lumea religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.